πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, και αυτό στα ελληνικά. Και από εκεί βεβαίως μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι ανεβάζουμε, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να κάνετε follow το ERTECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok, και σε αυτή την περίπτωση, μένοντας συντονισμένοι, έχετε έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα, έχουμε αρκετές φωτιές σε εξέλιξη. Τα μέτωπα είναι λίγο πιο δύσκολα στην Ανάβησο και την Παλαιά Φώκια. Σε λίγο θα συνδεθούμε και θα παρακολουθήσουμε όποια εξέλιξη υπάρχει, γιατί βεβαίως πάντα η ειδησιογραφία προηγείται της πολιτιστικής ενημέρωσης. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, που θα μας πει τα νεότερα από τα μέτωπα της φωτιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίγκα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ήταν μια μέρα που ξεκίνησε νωρίς από πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο σε όλες.
Και στις τρεις μεγαλύτερες, στη Μυτιλίνη, στην Ξάνθη.
Ναι, ναι, είμαστε σε πολύ καλό σημείο σε όλες τις πυρκαγιές. Έχουν σταλθεί εκεί και ένα αέρια μέσα και πήγες δυνάμεις από την πρώτη στιγμή. Θα πρέπει οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήση φλόγας στην Ήπεθρο και γενικότερα, γιατί βλέπουμε ότι ήδη από χθες οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Το διάστημα στην εβδομάδα που θα μειωθούν οι θερμοκρασίες, δυστυχώς αυξάνονται οι άνεμοι, που είναι ένας συνδυασμός ο οποίος ενισχύει τις πυρκαγιές. Τόσο στο Σισμανόγλιο, σε χώρο εκεί καλλιεργιών και καλαμιών πίσω από το νοσοκομείο, όσο και σήμερα, τώρα πριν από λίγο που μιλήσαμε στην Παλαιά Φώκια, στην περιοχή εκεί της Αναβίσου, οι πυρκαγιές είναι σχεδόν υπό μερικό έλεγχο, είναι δηλαδή, έχουν περιοριστεί, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής τους και οι δυνάμεις που θα μείνουν στο σημείο σε λίγη ώρα θα ενεργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχει και η τελευταία φλόγα και ο τελευταίος καπνός στην περιοχή. Παίρνουμε στο καλοκαίρι, το πυροσβεστικό σώμα 24 ώρες το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και τώρα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Θέλουμε όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους πολίτες δίπλα μας για να μπορέσουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια να την ολοκληρώσουμε με επιτυχία, να μην χάσουμε ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια περιουσίες και δασικό πλούτο.
Οπότε είναι καλά τα νέα που μας μεταφέρετε, κύριε Τσίγκα. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια για σπίτια, δηλαδή σε Ανάβησο και Παλιά Φώκια?
Όχι, επειδή ξέρετε εκεί η περιοχή είναι λίγο αραιοκατοικημένη, πλησίαση στις αυλές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Το ανακριτικό τμήμα στην συνέχεια θα μπορεί να σχηματίσει άποψη και δικογραφία για την πυρκαγιά, για να υποβληθεί στη δικαιοσύνη και να δούμε και τα αίτια στην πορεία.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσίγκα, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα περάσουμε στη συνέχεια στη σημερινή θεματολογία μας. Περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την τέχνη του χορού. Η 31η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί φέτος από 18 έως τις 27 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου, που είναι η πρώτη σημερινή καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυρίου.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Είναι η πρώτη σας χρονιά στο τιμόνι του φεστιβάλ. Πού εστιάσατε ιδιαίτερα σε αυτή τη διοργάνωση, που είναι η αρχή της τέταρτης δεκαετίας του?
Εστίασα, αφού ακριβώς είναι αυτή η κομβική στιγμή που μπαίνουμε στην τέταρτη δεκαετία και με έναν τρόπο γιορτάζουμε την κορύφωση των 30 χρόνων, και μέσα από μία έτσι αναδρομή προσπάθησα να αντιληφθώ τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, αλλά να θέσω και το ερώτημα ποιες είναι οι συνθήκες της εποχής σήμερα και οι ανάγκες, και άρα τι είναι αυτό που πρέπει να εξελιχθεί, πώς πρέπει να εξελιχθεί. Έτσι προσπάθησα να σχεδιάσω ένα φεστιβάλ που αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους κραδασμούς της εποχής, που συνδέει κάπως τον άνθρωπο με την κοινότητα, με την πόλη. Και έτσι επέλεξα έργα διαφορετικά μεταξύ τους, με μια δική τους και προσωπική καλλιτεχνική γραφή, που καταθέτουν έτσι κάτι ευαίσθητο και ευάλωτο, και που ίσως έχουν και τη δύναμη να συγκινήσουν, μπορώ να θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Άλλα έργα εστιάζουν πιο πολύ καθαρά στο σώμα και στην κίνησή του και στο χώρο και στο χρόνο, και κάποια άλλα έργα συνομιλούν και με άλλες τέχνες, δηλαδή χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο, τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
Mm-hmm. Πόσες παραστάσεις έχετε προγραμματίσει να φιλοξενήσετε στη φετινή διοργάνωση και από ποιες χώρες προέρχονται αυτές οι παραστάσεις?
Στο σύνολο είναι 20 χορογραφικά έργα. Έχουμε επί της ουσίας 5 παραστάσεις στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, 6 στην εναλλακτική σκηνή, τη μικρότερη σκηνή του Μεγάρου, μία παράσταση στο Φουαγέ, και μετά έχουμε 6 παραστάσεις μέσα στην πόλη, σε διαφορετικά σημεία. Ενεργοποιούμε λοιπόν και το Κάστρο, που ήταν ένας χώρος συνδεδεμένος βαθιά με το φεστιβάλ χρόνια, το αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας, και το λιμάνι, και την κεντρική πλατεία, που ήταν ένα μόνιμο ραντεβού τα τελευταία χρόνια, αλλά και το πάρκο, το πάρκο της Καλαμάτας, τον σιδηροδρομικό.
Ναι.
Και επίσης ενεργοποιείται και το εργατικό κέντρο και συγκεκριμένα η αίθουσα, το αμφιθέατρο της Θεόδωρου Αγγελόπουλου, μαζί με προβολές ταινιών που αφορούν το χορό και πώς ο χορός μπαίνει μέσα στην τέχνη του κινηματογράφου.
Μιλάτε για τις δύο νέες ενότητες που θεσπίσατε φέτος για το φεστιβάλ, το Dancing on Screen. Αυτό, γι' αυτό μας μιλάτε. Τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή σε αυτή την ενότητα?
Στην ουσία θα έχουμε πάλι ένα μόνιμο ραντεβού, δηλαδή 6 ώρα κάθε μέρα. Θα μπορεί το κοινό, χωρίς με ελεύθερη είσοδο, να δει και ντοκιμαντέρ. Δηλαδή υπάρχουν 2 ντοκιμαντέρ από πολύ μεγάλες προσωπικότητες, ίσως τις μεγαλύτερες στο σύγχρονο χορό. Το ένα είναι της Μαγκή Μαρέν, που φιλοξενούμε και μια παράσταση, και το άλλο είναι της Πίνα Μπάους. Αλλά μπορούν να δουν και νέα έργα, γιατί αρκετοί χορογράφοι, κάποιοι και όλα από πολύ παλιά, αλλά και αρκετοί χορογράφοι μέσα από την εποχή του COVID και αυτής της φυσικής απομόνωσης στράφηκαν δημιουργικά ο χορός μέσα από την οθόνη, τέλος πάντων. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο χορού μέσω τον κινηματογράφο. Οπότε θα δούμε και έργα που έχουν φτιάξει πολύ σπουδαίοι χορογράφοι, όπως είναι και ο Νταμιάν Ζαλέ, που πάλι παρουσιάζεται στο φεστιβάλ, αλλά και του Βίλιαμ Φορσάιθ, τον DVA, δηλαδή είναι, νομίζω, έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Ναι.
Και το...
Ναι, συγγνώμη.
Συνεχίστε, λέω. Συγγνώμη, εγώ συγγνώμη που σας διέκοψα.
Ήθελα να πω αυτό, το ότι άρα στο σύνολο που είπατε υπάρχουν 20 χορογραφικά έργα από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Μεγάλη Βρετανία, το Λίβανο και την Ελβετία.
Mm-hmm. Στην επετειακή περιοδική έκθεση «Καλαμάτα, η πόλη του χορού», που θα φιλοξενηθεί στο φουαγέ του Μεγάρου Χορού, τι θα παρουσιάσετε?
Κοιτάξτε, ήταν πολύ συγκινητικό το ότι κλείνουμε 30 χρόνια και υπήρξε έτσι μια επιμέλεια λίγο στο αρχείο του φεστιβάλ, το οποίο ακόμα είναι εν εξελίξει, με την έννοια ότι ακόμα ψηφιοποιούνται διάφορα αρχεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, αλλά είναι πολύ συγκινητικό το να δεις από τις διαφορετικές αφίσες που με έναν τρόπο μέσα από τη γραφιστική τέχνη βλέπεις την κάθε εποχή, τα προγράμματα, κάποια δημοσιεύματα. Έχει δηλαδή αρκετά πλούσιο υλικό, οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα αυτού για να φέρουμε έτσι λίγο την αίσθηση του χρόνου που διατρέχει αυτό το φεστιβάλ και της διεθνής του υπόστασης, γιατί αν δείτε κάποια στιγμή και μαζεμένα όλα αυτά τα ονόματα που έχουν περάσει από αυτό τον τόπο και από αυτό το φεστιβάλ, είναι πραγματικά δημιουργεί ένα δικό του αποτύπωμα όταν καταλάβεις αυτό το εύρος και την ποσότητα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του φεστιβάλ στην Πελοπόννησο, σε ποιες άλλες πόλεις θα φιλοξενηθούν εκδηλώσεις φέτος?
Φέτος θα ξεκινήσουμε, είναι μια παράσταση που είναι παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του The Place από το Λονδίνο, το οποίο λέγεται Future Cargo και είναι και μέρος της εξωστρέφειας και του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχο, το οποίο σε συνεργασία με τους Δήμους των πόλεων αυτών θα ξεκινήσει και θα ταξιδεύει κάθε μέρα και σε μια άλλη πόλη. Οι πόλεις αυτές είναι η Σπάρτη, η Τρίπολη, η Πύλος, η αρχαία Ολυμπία, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο και το Άστρος Κοινουρίας.
Mm-hmm. Κάθε χρόνο γίνονται πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και βέβαια και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Θέλουμε να μας πείτε ποια εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνουν φέτος και σε ποιους απευθύνονται.
Ναι, υπάρχει ένα μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους και σπουδαστές.
Και γι' αυτά υποθέτω ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τους επαγγελματίες, θα έχουν κλείσει ήδη.
Γενικά τα περισσότερα φέτος είναι πολύ διαφορετικά και ένα μεγάλος αριθμός. Τα περισσότερα νομίζω ότι είναι σχεδόν κλειστά, ναι, τα περισσότερα. Τώρα, αυτό που δοκιμάζουμε φέτος είναι το εξής, ότι από τη μία έχεις κάποια μόνιμα εργαστήρια που αυτά τα διατρέχουν όλες τις μέρες του φεστιβάλ και γίνονται φέτος από τον Ερμή Μαλκότση και από τον Τόμας Χάουαρτ. Και μετά έχεις κάποια εργαστήρια τα οποία κρατάνε λιγότερες μέρες. Είναι 4 master classes που επί της ουσίας γνωρίζεις και τους 4 χορογράφους της κεντρικής σκηνής, δηλαδή πέρα από τη Μαγκή Μαρέν που είναι μιας ηλικίας και δεν μπορούσε να δώσει εργαστήριο, οι υπόλοιποι θα δώσουν ένα εργαστήριο που θα είναι και μια φορμή γνωριμίας των χορευτών, των Ελλήνων χορευτών με αυτούς τους χορογράφους. Και επιπλέον έχουμε άλλα 2 εργαστήρια. Το ένα αφορά την χρήση των αντικειμένων, δηλαδή σώμα και αντικείμενο. Και το άλλο αφορά τον κινηματογράφο, δηλαδή σώμα στην οθόνη, που και αυτά έχουν έτσι ένα πολύ δημιουργικό και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της κίνησης και της χορογραφίας σε διάλογο με κάτι, με ένα ακόμα μέσο. Και μετά, εκτός από αυτά που είναι για επαγγελματίες, έχουμε εργαστήρια για το ευρύ κοινό. Το ένα είναι για παιδιά δημοτικού και εφήβους, το οποίο θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο πριν το φεστιβάλ, όπως και εργαστήρια για άτομα ενήλικες 40 χρονών και άνω. Και έχουμε και τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρία.
Και έχετε και για νήπια.
Για νήπια, και για γονείς παιδιά. Οπότε κάποιος μπορεί να μπει στο φεστιβάλ, στο site του φεστιβάλ και να δει. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετά ρεθίσματα και αρκετά πράγματα που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να συμμετέχει.
Στις βασικές προτεραιότητες σας είναι η ενεργοποίηση του Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού όλο το χρόνο. Τι θα γίνεται σε αυτούς τους χώρους τον υπόλοιπο χρόνο όταν δεν υπάρχει το φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, εμένα όραμά μου είναι να είναι ένας χώρος που να φιλοξενεί καλλιτέχνες, αυτό που λέμε artist in residency, που μπορεί να είναι καλλιτέχνες και του εξωτερικού και Έλληνες καλλιτέχνες, και να τους δίνει χώρο και χρόνο να δημιουργήσουν, να ερευνήσουν, να συνομιλήσουν, να δοκιμάσουν. Οπότε να είναι ένα πεδίο που να μπορεί να προσφέρει δημιουργικό χρόνο και χώρο τους καλλιτέχνες. Και από αυτό να υπάρχει σιγά σιγά μπορεί να ανοίγει και στο ευρύ κοινό μέσα από, μπορεί να είναι μια ανοιχτή πρόβα, μια συζήτηση, ένα συμπόσιο, τα αποτελέσματα μιας έρευνας ή και στο τέλος η παρουσίαση του τελικού, εφόσον έρθει κάποια στιγμή ένα τελικό αποτέλεσμα, στο φεστιβάλ που πάντα θα παραμένει η μεγαλύτερη έτσι, κορύφωση και εξωστρέφεια. Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια του θεσμού που είναι το φεστιβάλ που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε το καλοκαίρι.
Όλοι το ξέρετε, όλοι το αγαπάτε και οι κάτοικοι της Καλαμάτας το αγαπούν πάρα πολύ. Σκέφτεστε να κάνετε κάποιες δράσεις που θα συσφίξουν περαιτέρω αυτές τις σχέσεις, αυτούς τους δεσμούς?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη φέτος ξεκινήσει με την πρώτη ανάθεση που έχει γίνει στην χορογράφο την Παναγιώτα Καλιμάνη, να συνεργαστεί με άτομα από τις Λέσχες Φιλίας, που είναι στην ουσία τα πρώην καπή του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι ήδη έχουν κάνει κάποια εργαστήρια και θα ξαναβρεθούν τώρα, έτσι, πριν το φεστιβάλ, για αρκετές μέρες, γιατί φτιάχνουν επί της ουσίας μία παράσταση που βασίζεται στις μνήμες αυτών των ανθρώπων. Η χορογράφος έχει έτσι ηχογραφήσει ιστορίες που αφορούν τον τόπο και το σώμα μέσα στον τόπο, δηλαδή από τους χορούς, από το χορό τον Καλαματιανό, και πώς έχει επηρεάσει και πώς επηρεάζει και το ίδιο το έργο ο Καλαματιανός, που έτσι είναι ένα συλλογικός χορός του τόπου, μέχρι ιστορίες που μπορεί να αφορούν ακόμα και το σεισμό. Δηλαδή, έχω καταλάβει ότι έχει πάρει μνήμες αυτών των ανθρώπων και θα τις φέρει με έναν καλλιτεχνικό και με τη δική της γλώσσα στην παράσταση, σε συνεργασία μαζί τους. Mm-hmm. Αυτό θα παρουσιαστεί στο κάστρο, οπότε είναι πάλι και ένας χώρος έτσι, που ανήκει πολύ στην πόλη. Βλέπεις και την πόλη, είσαι μέσα στην πόλη στην ουσία. Και περιμένουμε όλοι με χαρά να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ανάθεσης.
Σημαντικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση και σε προηγούμενες βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον φέτος, είναι οι συνέργειες. Με ποιους φορείς συνεργάζεστε και πώς σκέφτεστε να αναπτύξετε αυτές τις συνεργασίες στο μέλλον?
Ναι, φέτος ήδη ξεκινάει αυτή η συνεργασία που ανέφερα και πριν με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Ανώτερη Επαγγελματική της Σχολή, αλλά και με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεργαζόμαστε, με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκέτε, με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με την Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, με το Κουάλκο Foundation, με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, με τη Λέσχη Φιλίας που ανέφερα και πριν του Δήμου, αλλά και με καινούριους συνεργάτες όπως ο Σύλλογος Εστίασης της Μεσσηνίας και το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας. Οπότε όλοι ερχόμαστε και δίνουμε και βάζουμε ο καθένας αυτό που μπορεί να καταθέσει στα συγκεκριμένα δεδομένα και να προσθέσει στην ουσία για να ονειρευτούμε όλοι κάτι μεγαλύτερο και κάτι πιο δυνατό και πιο όμορφο. Στο μέλλον νομίζω ότι αυτές οι συνέργειες μπορούν ακριβώς να βοηθήσουν και στην επέκταση των δράσεων στον χρόνο. Γιατί υπάρχουν διάφορα προγράμματα που θα ανατρέξουμε να βρούμε, είτε είναι ευρωπαϊκά, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι διάφορα grants που παίζουν και στο εξωτερικό, που ακριβώς βοηθάνε αυτές τις συνεργασίες.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη, κυρία Αργυρίου, αλλά υπόσχομαι ότι θα τα πούμε τις ημέρες που θα διεξάγεται το φεστιβάλ. Θα ξαναμιλήσουμε εκείνη την περίοδο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Ήθελα να πω ότι ξεκινάει αύριο και η προπόληση, οπότε είμαστε ακριβώς μια μέρα πριν μιλάμε, δεν είναι τυχαίο.
Εντάξει, εντάξει, κύριε Αργυρίου, γεια σας. Λοιπόν, με μουσική πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις υπόλοιπες σημερινές μας προτάσεις. Got a heart that's strong and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold me back? Hey. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Bad news. περνάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η επόμενη μας πρόταση είναι από τον εκδοτικό χώρο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Κονταξή με τίτλο «Τράτα». Ο Βασίλης Κονταξής, εκτός από συγγραφέας, είναι τραγουδιστής, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 μουσικές και θεατρικές παραγωγές, ενώ το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Βιολεντσέλο», που κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Κέντρος, ήταν υποψήφιο για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα Μένης Κουμανταρέας της Εταιρείας Σκηνοθετών. Ο Βασίλης Κονταξής είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κονταξή.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη, και καλησπέρα στους ακροατές μας. Και θα ξεκινήσω με την ευχή κυρίως να τελειώσουν οι φωτιές, γιατί πραγματικά είναι κάτι συγκλονιστικό κάθε φορά και να είναι και η τελευταία αυτού του καλοκαιριού.
Ας το ελπίσουμε, κύριε Κονταξή. Βεβαίως, επειδή πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από τον είχαμε ενημέρωση για την πορεία των πυρκαγιών, ξέρουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι σε καλή, σε
αυτό
καλό στάδιο, ναι, και
ευχάριστο.
Δεν κινδυνεύει. Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο κύριος Τσίγκας. Λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν στο βιβλίο μας. Τι σας ενέπνευσε να γράψετε την Τράτα? Ήταν μια εικόνα, ένα ταξίδι ή κάποια προσωπική εμπειρία?
Κοιτάξτε, όταν γράφει κανείς, σίγουρα αυτό που γράφει προέρχεται από μέσα του. Κάτι δηλαδή θέλει να βγει. Δεν είναι εύκολο κανείς να το περιγράψει. Η Τράτα είναι μια ιστορία όχι πραγματική και δεν συνδέεται με την προσωπική μου πορεία. Και πραγματικά είναι η λέξη που είπατε. Ένα ταξίδι. Ο τίτλος του μυθιστορήματος δεν είναι «Η Τράτα» αλλά «Σκέτο Τράτα», χωρίς άρθρο. Αυτό γιατί δύο πολύ σημαντικά στοιχεία του μυθιστορήματος είναι μια ταβέρνα, η οποία ονομάζεται Τράτα, και ένα ψαροκάικο, δηλαδή μια τράτα. Είναι δύο πράγματα, αλλά παράλληλα και τρία και τέσσερα και πολλά. Είναι δηλαδή ένα ταξίδι.
Mm-hmm. Ποια είναι η υπόθεση του έργου, θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια?
Θα προσπαθήσω δηλαδή να δώσω έτσι μια πολύ μικρή περίληψη του μυθιστορήματος, mm-hmm. που ξεκινάει με την πορεία δύο διαφορετικών ανθρώπων, ενός ζωγράφου και μιας χορεύτριας χορογράφου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν ζουν ο ένας απέναντι από τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουν για 10 χρόνια στην Αθήνα. Κάποια στιγμή η ζωή τους φέρνει κοντά, συναντιούνται, ερωτεύονται, συνυπάρχουν και εμπλέκονται σε παράλληλες ιστορίες άλλων ανθρώπων οι οποίες συμβαίνουν στο Αιγαίο, δηλαδή στην Πάρο, στην Άουσα της Πάρου, όπου είναι και η ταβέρνα που προανέφερα, και ανακαλύπτουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι μία υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, ενός κούρου δηλαδή που είχε κλαπεί και είχε κρυφτεί, τον είχαν κρύψει αυτοί που τον είχαν αρπάξει, και την αρπαγή ενός παιδιού, ενός μικρού κοριτσιού από τη Δονούσα, το οποίο υιοθετήθηκε το 1966 παράνομα και το πήγανε στην Αμερική. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες συνδυάζονται, συνδυαστικά φτιάχνουν μία πορεία. Και
σας κάνουμε, κύριε Κονταξή, δεν ξέρω αν μετακινήσετε, σας
ναι,
χάσαμε.
Με ακούτε τώρα?
Ναι, σας ακούμε.
Ναι, με συγχωρείτε. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες συνδέονται μεταξύ τους και έρχεται, όπως έτσι μου βγήκε συγγραφικά, η κάθαρση, δηλαδή αρχίζουν πια οι αποκαλύψεις και η αποκατάσταση της αλήθειας.
Η αρχαιοκαπηλεία και η απώλεια ενός παιδιού είναι, είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα και έντονα. Τι σας οδήγησε να επιλέξετε αυτούς τους αφηγηματικούς άξονες?
Κοιτάξτε, για την αρχαιοκαπηλεία δεν είχα ο ίδιος κάποια προσωπική εμπειρία, αλλά δυστυχώς είναι μία πληγή η οποία υπάρχει ακόμα στη χώρα μας. Υπήρχε πολύ περισσότερο δε στις προηγούμενες δεκαετίες, όπου στον βωμό του χρήματος και του κέρδους οι άνθρωποι δεν υπολογίζαν ότι αυτό είναι μέρος της εθνικής μας περιουσίας, μέρος του πολιτισμού μας, το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να ξεπουλιέται και να φεύγει από τη χώρα μας. Είμαι δηλαδή πολύ ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα. Και όχι μόνο για την αρχαιοκαπηλεία που γίνεται από ανθρώπους, αλλά που γίνεται και μέσα από καταστάσεις. Νομίζω είναι περιττό να απευθυνθώ στα μάρμαρα του Παρθενώνα, το πιο μεγάλο, ας πούμε, η πιο μεγάλη υπόθεση που μας πονάει
στα γλυπτά του Παρθενώνα.
Στα γλυπτά του Παρθενώνα, ακριβώς. Στα γλυπτά του Παρθενώνα μας. Τώρα, οι ιστορίες των παράνομων υιοθεσιών που γινόταν κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70, επίσης μου προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι αυτοί περισσότεροι ζουν πια σε μεγάλη ηλικία και πάρα πολλοί από αυτούς, δηλαδή ίσως η πλειοψηφία αυτών, δεν έχουν ανακαλύψει καν από πού κατάγονται, ούτε το μέρος δηλαδή που τους πήρανε παράνομα. Γιατί ξέρετε, εκείνα τα χρόνια ή πάλι για χρήματα παίρνανε ένα παιδί, πολλές φορές λέγανε ψέματα στους γονείς ότι το παιδί πέθανε μετά τη γέννα. Γινότανε πάρα πολλά πράγματα τότε,
τα οποία έχουν αποκαλυφθεί βεβαίως αρκετά από αυτά στη συνέχεια. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε όταν ξεκινάτε να γράφετε ένα μυθιστόρημα? Ξεκινάτε από χαρακτήρες, πλοκή ή από κάποιο συνέστημα?
Και στα τρία αυτά που αναφερθήκατε συνδυαστικά. Όμως, αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι πριν γράψω έχω πολύ μεγάλο μέρος που σκέφτομαι αυτά που θέλω να ακολουθήσουν γραπτός. Δηλαδή, σκέφτομαι πάρα πολύ και την μπλοκή και το χτίσιμο των χαρακτήρων. Και ειδικά με τους χαρακτήρες, επειδή προέρχομαι και από το θέατρο, οι χαρακτήρες πια γίνονται για μένα ρόλοι. Και το συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι ρόλοι φεύγουν και από το επίπεδο των ρόλων και αρχίζουν και γίνονται ζωντανοί άνθρωποι, θα τολμούσα να πω, όπου κατά τη διαδικασία της γραφής με ρωτάνε γιατί να είμαι κακός, γιατί να φεύγω, γιατί να κάνω αυτό, γιατί να κάνω εκείνο. Αρχίζω δηλαδή και δημιουργώ στο βιβλίο μου έναν, ας πούμε, θίασο που γίνεται ξαφνικά ένας πραγματικός θίασος με τον οποίο κάνω μία κουβέντα. Σίγουρα το συναισθηματικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνδέομαι με αυτούς τους ρόλους και επηρεάζομαι. Δεν κρύβω ότι πολλές φορές γελώ ο ίδιος όταν γράφω ή πολλές φορές κλαίω κιόλας, γιατί αρχίζω να βιώνω κι εγώ αυτή την πλοκή και αυτή τη ροή ενός μυθιστορήματος.
Σας ενδιαφέρει περισσότερο η λογοτεχνία ως μέσο αφήγησης ιστοριών ή ως εργαλείο για να εξερευνήσετε την ανθρώπινη ψυχή?
Κυρίως το δεύτερο. Το να αφηγηθείς μια ιστορία σαφέστατα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αν μέσα από αυτήν την ιστορία καταφέρεις να ερμηνεύσεις ή να καταγράψεις τον άνθρωπο, πιστεύω ότι έχεις πετύχει πολλά. Και με ενδιαφέρουν εξίσου και τα δύο, να σας πω την αλήθεια. Και περνώντας ο καιρός βλέπω ότι υπάρχει και λόγος που το κάνω. Δηλαδή μέσα μου με αγγίζει πολύ βαθιά το να γράφω και θέλω να συνεχίσω βέβαια να γράφω.
Η τράτα, μάλλον τράτα, απλώς το άρθρο μπαίνει αναγκαστικά.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, δεν είναι, είπαμε, καΐκι, ούτε ταβέρνα, αλλά ένα σύμβολο, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου. Τι αντιπροσωπεύει για σας η τράτα?
Κοιτάξτε, πρέπει να πω και κάτι ακόμα, ότι πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν έχω βιώσει ο ίδιος, απευθύνομαι κατά τη διαδικασία της γραφής σε ανθρώπους που ξέρουν. Ας πούμε για την αρχαιοκαπηλεία απευθύνθηκα σε κάποιους αρχαιολόγους, παραδείγματος χάρη. Για την απαγωγή απευθύνθηκα σε κάποιους παιδοψυχολόγους, έτσι, για να μπορέσω να χτίσω σωστά τους χαρακτήρες όπως ήθελα να τους τοποθετήσω μέσα στη ροή του βιβλίου. Η τράτα λοιπόν αυτή, το ψαροκάικο που αναφερθήκατε πριν, είναι το καΐκι το οποίο μετέφερε και το παιδί αλλά και το άγαλμα. Αυτό για έναν επαγγελματία ψαρά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή η αμαρτία που έχει το πλοιάριο αυτό βαραίνει τον ίδιο. Γιατί η σχέση του ψαρά με το σκάφος είναι σχεδόν μία σχέση με κάτι ζωντανό. Η τράτα για έναν ψαρά είναι το μέσο που τρέφει τα παιδιά του, που βγάζει το ψωμί του. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον. Και μου έκανε εντύπωση όταν το συνειδητοποίησα ότι αν ας πούμε ένας ψαράς επαγγελματίας είχε ένα τέτοιο σκάφος που έφερε μέσα του μια τέτοια αμαρτία, άσχετα αν το είχε κάνει εκείνος ή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, το μέλημά του θα ήταν να το απαλλάξει από αυτό το αμάρτημα. Έτσι λοιπόν και εγώ, αν και γιανιώτης και βουνίσιος 100%...
Αλλά εστιάζεται στη θάλασσα, την αγαπάτε πολύ φαίνεται. Κυκλάδος βλέπουμε.
Ναι, κοιτάξτε, ό,τι είναι μακριά μας, όπως και οι νησιώτες αγαπούν τα βουνά, τους εντυπωσιάζουν, έτσι και εμείς οι βουνίσκοι, ας πούμε, αγαπούμε τη θάλασσα και τα νησιά. Και πόσο μάλλον τα μικρά νησιά όπως η Δονούσα, που είναι ένα υπέροχο νησί μας, κόσμημα θα έλεγα.
Στις μικρές Κυκλάδες, όλες οι μικρές Κυκλάδες είναι πανέμορφες. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, έχετε προγραμματισμένες παρουσιάσεις του νέου σας μυθιστορήματος?
Έχουμε κάνει ήδη την πρώτη του παρουσίαση στον Ιαννό, την περασμένη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις στη γενέτειρά μου στα Ιωάννινα, στην Άρτα, όπου μέρος του βιβλίου αναφέρεται εκεί, στην Άουσα της Πάρου, όπου και εκεί είναι το βιβλίο, και φυσικά προσπαθούμε με τον εκδοτικό μου και οίκο τον Κέντρο να κάνουμε μια παρουσίαση στη Δονούσα, όπου ήδη το βιβλίο υπάρχει εκεί, το υποδεχτήκαν οι κάτοικοι με μεγάλη χαρά και θα χαρώ πολύ να πάω να το παρουσιάσω και εκεί.
Το ευχόμαστε να μπορέσει να γίνει και αυτή η παρουσίαση, είναι σημαντικό για σας, μας λέτε. Μια ερώτηση ακόμη να τολμήσω. Σκέφτεστε να το μεταφέρετε το βιβλίο αυτό στη σκηνή? Έχετε γράψει θεατρικά έργα και τα έχετε σκηνοθετήσει?
Βεβαίως. Όχι, για θεατρικό έργο θα μπορούσε να γίνει μια, ας το πούμε, διασκευή για αφήγηση, δηλαδή για αφηγηματικό θέατρο. Όμως θα σας αποκαλύψω το εξής, ότι ήδη υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση να μεταφερθεί στην τηλεόραση το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει μια μικρή σειρά 6 έως 8 επεισοδίων. Και αυτό έχει αρχίσει να συζητιέται πολύ σοβαρά. Και πιστεύω ότι αν γίνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο, θα μπορούσε να γίνει και ένα σίριαλ.
Να το ευχηθούμε λοιπόν, κύριε Κονταξή, και να ευχηθούμε και καλό τάξιδο το νέο σας μυθιστόρημα, που μυρίζει θάλασσα και καλοκαίρι βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
Να είστε καλά, κυρία Βενέζη, να είστε καλά, και σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το νέο μου έργο.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλό σας απόγευμα.
Oh,
Η τρίτη σημερινή μας πρόταση είναι ένα νέο φεστιβάλ που γεννιέται φέτος στην καρδιά της Αθήνας, στο Λόφο Φιλοπάπου. Το Fee Sessions στην πρώτη του διοργάνωση έχει προγραμματίσει 10 συναυλίες στο Θέατρο Δώρα Στράτου που αρχίζουν στις 18 Ιουνίου με το μακροβιότερο ελληνικό μουσικό σχήμα, τους Χειμερινούς Κολυμβητές. Για τη διοργάνωση του νέου φεστιβάλ θα μας μιλήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Αχιλλέας Σταύρου. Καλησπέρα σας, κύριε Σταύρου.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να δημιουργήσετε ένα νέο φεστιβάλ στην καρδιά της Αθήνας?
Κοιτάξτε, παρότι έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ.
Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση? Θα προσπαθήσουμε να βρούμε ξανά τον κύριο Σταύρου.
Ναι,
κύριε Σταύρου.
Ήταν ο δαίμονας των επικοινωνιών.
Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν.
Έλεγα ότι γεννήθηκε μέσα μας μια ανάγκη τα τελευταία χρόνια να σταματήσουμε λίγο το θόρυβο και τους φρενήριες ρυθμούς της εποχής και να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ και κάποιες βραδιές που να λειτουργούν λίγο έτσι ως παράθυρο μέσα στην καθημερινότητα, μια ανάσα λίγο διαφορετική. Με αυτή την σκέψη επιλέξαμε και τους καλλιτέχνες που πιστεύουμε ότι έτσι είναι ιδιαίτεροι και μπορούν να προσφέρουν μια τέτοια εμπειρία και μάλιστα αυτό το χώρο, το Θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο του Φιλοπάπου, που πραγματικά είναι έτσι μια, να το πω λίγο ακούγεται εκκλησία, αλλά είναι όντως μια όαση στο κέντρο της Αθήνας.
Mm-hmm. Το όνομα του φεστιβάλ πώς προέκυψε?
Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε και από το χώρο, δηλαδή το Φιλοπάπου μας ξύπνησε τη σκέψη του Φι, που για μας έχει, αρχίζουν κάποιες λέξεις από αυτό το γράμμα που μας ταιριάζουν στη λογική του φεστιβάλ, το φως, η φιλία, η φαντασία, η φύση, συν το ότι είναι και το παγκόσμιο σύμβολο της χρυσής τομής στα μαθηματικά και στην τέχνη, που ταιριάζει σε αυτό που σας περιέγραφα πριν, έτσι, κάτι πιο λιτό και αρμονικό μέσα σε μια καθημερινότητα έτσι πιο ηλικιωδών ταχυτήτων. Mm-hmm. Οπότε το Φι μας άρεσε στην έτσι απλή ομορφιά του.
Πώς καταφέρατε να προσελκύσετε τόσο σημαντικά διεθνή ονόματα σε ένα νέο φεστιβάλ?
Είναι κάποια ονόματα που συνομιλούσαμε καιρό και θέλαμε να τους φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα. Κάποιους, το Fantastic Negrito, ας πούμε, τον είχαμε ξαναφέρει στο Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα πριν τον COVID μάλιστα. Και θέλω να πω ότι και οι ξένοι φιλοξενούμενοι μας καλλιτέχνες και οι Έλληνες είναι ενθουσιασμένοι στην προοπτική αυτών των συναυλιών, γιατί τους άρεσε και η ιδέα και το θέατρο και θέλουν πάρα πολύ να εμφανιστούν εκεί και είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι. Ξέρετε, αυτό μας δίνει και για το μέλλον σκέψεις και για άλλους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Πιστεύουμε θα είναι έτσι ιδιαίτερες βραδιές και είχε ανταπόκριση και από τους καλλιτέχνες πάρα πολύ, ναι.
Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι για την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ? Τι θα θεωρούσατε ως επιτυχία?
Φυσικά θέλουμε να έρθει το κοινό να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια σε όλες τις συναυλίες, να απολαύσει πραγματικά αυτούς τους ιδιαίτερους καλλιτέχνες, εξαιρετικούς θα έλεγα, και παγκοσμίως και στο ελληνικό έδαφος. Να πω ότι η στόχη είναι, πώς να το πω, να ευχαριστηθεί το κοινό και οι καλλιτέχνες μία εμπειρία όπως την περιέγραψα πριν, πιο όμορφη μέσω της λιτότητας και της απλότητας και όχι τόσο μια εντυπωσιακή συναυλία, ξέρω εγώ, 30.000 ατόμων, που φυσικά είναι πολύ ωραίες και αυτές οι συναυλίες, αλλά σε ένα διαφορετικό δρόμο. Εμείς θα θέλαμε μια πιο ουσιαστική εμπειρία, με μια αισθητική απόλαυση πιο βαθιά, αν μπορώ να το πω έτσι.
Υπάρχουν μακροπρόθεσμα σχέδια για την επέκταση του φεστιβάλ ή την εξέλιξή του? Σκοπεύεται να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο?
Μακάρι, αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να έρθει σαν μια φυσική ροή και συνέχεια μιας πρώτης ωραίας διοργάνωσης φέτος και από εκεί να εδραιωθεί και να γίνει ένας σταθερός θεσμός στην πόλη της Αθήνας που να παραμένει ποιοτικός, διατηρώντας αυτή την λογική του σεβασμού προς το κοινό, προς τους καλλιτέχνες, προς το φυσικό τοπίο. Και μετά θα δούμε, ανάλογα τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, τις σκέψεις, περισσότερες μέρες, άλλες συνεργασίες, μια άλλη μορφή τέχνης, θα το δούμε τότε. Αλλά θέλουμε να έρθει σαν μια φυσική ροή που να εξυπηρετεί και όλους τους συντελεστές ενός φεστιβάλ, το κοινό, τους καλλιτέχνες, τους διοργανωτές.
Η προπόληση έχει αρχίσει για όλες τις συναυλίες, γιατί βλέπουμε ότι η πρώτη συναυλία είναι στις 18 Ιουνίου και η τελευταία στις 28 Σεπτεμβρίου.
Ναι, τις ξεκινήσαμε όλες μαζί, γιατί θέλαμε να έχει αυτή την φεστιβαλική ομπρέλα, παρότι είναι 10 ξεχωριστές συναυλίες. Έχουμε την αίσθηση ότι ένα νήμα ενώνει όλες αυτές τις συναυλίες, μια οικουμενική γλώσσα όπως είναι η μουσική και η τέχνη. Ξεκίνησαν μαζί, η ανταπόκριση είναι πολύ καλή. Η πρώτη συναυλία με τους Φημινούς Κολυβητές είναι εδώ και 10 μέρες εξαντλημένα τα εισιτήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ανταπόκριση. Και γενικά έχουμε μια πολύ όμορφη ανταπόκριση από το κοινό και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και να ανταποκριθούμε και εμείς στις προσδοκίες του κόσμου που θα έρθει να απολαύσει αυτές τις βραδιές.
Να είναι καλορίζικο το νέο φεστιβάλ, κύριε Σταύρου, εύχομαι, και να γίνει θεσμός πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Σε καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας αναμένουμε.
Οπωσδήποτε. Γεια σας.
Γεια σας.
Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την αυριανή μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Παγκρίτιος Ένωση τιμά τον Βασίλη Σκουλά, έναν από τους πιο εμβληματικούς εκφραστές της κρητικής μουσικής. Η Κρήτη του χθες και του σήμερα, ο τίτλος της συναυλίας. Μαζί με το Βασίλη Σκουλά θα είναι ο Παντελής Θαλασσινός και ο Χάγκη Γιατζητσιάν, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής βεβαίως είναι και δεξιοτέχνης ουτίστας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας. But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak. And says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah!
the professors in. They've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? See this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason?